64-nji bab. Gökler ýarap aşak iňsediň sen. Öňde titreşdi dağlar. Alawyň çalyny ýandyrşydyk. Suwy gaýnadyşydyk odun. Adyny duşmanlaryňa tanatdyrýan. Milletler öňde lerdana gelerler. Garaşylmaýan gorkunç işlere deniňdi. Yer ýüzüne iňdiň. Öňde dağlar titreşdi. Özüne umyt baglaýarlar üçin şeýle işleri eden Hudaýy owaldan bäri ne gulak eşidipdi, ne de göz görüpdi. Dogry işleri şatlanyp edýärleri, seni ýatlaýarlary garşylaýarsyň ýollaryňda. Ýöne günä batdyk biz, sen gaharlandyň, biz halat edilersmi? Haram adam deýip bolduk ählimiz, ähli dogry işlerimiz haram eski dey. Solýarys biz ýaprak dey. Yeldek alıp gidiyar yağdıklarımız bizi. Senin adını tutyan, sana dayanacak bolup oyanyan yok. Sen yüzünü giyledin bizden. Bizi yağdıklarımızın ıhtiyarına verdin. Sonra da atamız sensin, ya Rab. Biz toyunduruz. Sen küydögärimiz. Senin elin işidiriz, ehliyimiz. Katı kaharlanma, hemişelik yağıtlama yağdığı. Ya Rab. Ählimiz senin halkındır. Muny nazara al. Mukaddes şäherleriň çöl boldy. Siyon düzlügi, Yerusalim harawa öwrüldi. Atalarymyzyň saňa öwgäýden ýeri bolan mukaddes hem gözel öýümiz oda ýanly. Ählî edi zatlarymyz harawa öwrüldi. Şulara garamazdan ýarap saklanjakmy sen? Dymyp şeýle gazaply eziýet berjekmi bize?